Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ndikimet politike mbesin pengesa kryesore e reformave në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut vazhdon shkelja e të drejtave të punëtorëve, kjo ndodh kryesisht në sektorin privat. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për vite me radhë në Kosovë flitet për nevojën e reformave në sistemin e drejtësisë, por kjo çështje, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, nuk po arrihet për shkak të kontrollit të këtij mekanizmi nga politika. Rrjedhimisht, thon ata, sistemi i drejtësisë është shndruar në një degë të pushtetit ekzekutiv. Raporti Arton Konushevcit.
Politika mbetet frenuesi kryesor i reformave në sistemin e drejtësisë, thon përfaqësues të organizatave joqeveritare që monitorojnë organet e drejtësisë. Rrjedhimisht, thon ata, sistemi i drejtësisë është shndruar në një degë të pushtetit ekzekutiv. Eat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se sistemi gjyqësor dhe prokurorial në aspektin e funksionimit, operimit dhe llogaridhënies është tërësisht i pavarur nga politika, por sipas tij, në praktik nuk ka arritur ta ruaj pavarësinë.
Sistemi gjyqësor dhe prokurorial nuk ka arritur që ta ruaj këtë pavarësi, duke sjellë sistemin në një gjendje ku praktikisht politika kontrollon sistemin e drejtësisë dhe duke shëndruar të njëjtin në një degë të pushtetit ekzekutiv.
Kjo gjendje, sipas Miftarajt, ka ndikuar që sistemi i drejtësisë në Kosovë të mos përmbush misionin në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, trajtimin e lëndëve të qytetarëve dhe çështjet civile dhe administrative brenda afateve të arsyeshme kohore.
Kjo ka sjell në gjendje ku sistemi i drejtësisë është kthyer në skelsin më të madh të drejtave dhe lirive të njerëzit.
Bazuar në ndarjen e pushteteve, Miftaraj thotë se politika do të duhej të rrinte larg sistemit të drejtësisë.
Jo ka mundësi të arrijë nëse ka vëllë politik dhe qëllim të mirë në ndërtimin e sistemit të drejtësisë, që objektiv ka qytetarin dhe të drejtat e tij dhe në asnjë mënyrë interesat e politikës dhe grupeve të interesit. Në fazën e të cilën sot jetë Kosova, kjo nuk mund të arrijet pa një proces të vetingut i cili duhet të pastrojë sistemin e drejtësisë nga korrupsioni, i profesionalizmi dhe politika.
Arbresha Loxha, drejtoreshe ekzekutive në grupin për studime juridike dhe politike, tha për Radio Evropa e Lirë se ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë duke pamundësuar luftimin kundër korrupsionit në Kosovë, duke shkaktuar sipas saj edhe ngjecje të tjera në këtë mekanizëm. E gjithë kjo situatë thekson ajo ka ndikuar që besimi i publikut në sistemin e drejtësisë të bie ndjeshëm.
Konsiderojmë që sistemi drejtësis vuan nga ndikimi politik dhe kjo mbetet një ndër brengat kryesore në proceset reformuese të Kosovës dhe në procesin integrues. Qeveria kaluar nuk ka bërë asnjë hap konkret në drejtim një reforme përmbajtësore në sundimin e ligjit dhe rrjedhimisht nuk kemi pasur asnjë rezultat konkret në luftën kundër korrupsionit dhe përmirësimit të performancës të sektorit drejtësisë.
Loxha tha se sistemi i drejtësisë në vend ka probleme të shumta sipas saj, pos reformave të thella dhe çështja e verifikimit apo siç njihet ndryshe me terminin e vetingut është shumë i domosdoshëm.
Konsiderojmë që vetingu mbetet mjeti vetëm me cilin mund të reformohet sistemi i drejtësisë, pra të pastrohet nga individët që janë të indikuar politikisht dhe jo profesional, dhe që nuk kanë pasërti të figurës, dhe të rritet rrjedhimisht niveli besimit në këto institucione, duke natyrisht duke u rritur performanca dhe eficienca e sistemit të drejtësisë.
Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHU, thotë se pritjet e shoqërisë për reforma në sistemin e drejtësisë janë të mëdha nga qeveria e ardhshme, por sipas tij, për të pasur sukses një reformë në drejtësi, matja e performancës e prokurorëve dhe gjyqtarëve është më së domosdoshme. Në studimet e fundit të organizatave të ndryshme vendore, thuhet se sistemi i drejtësisë në Kosovë duhet të ndryshojë për të kthyer besimin e qytetarëve. Avokati i popullit Hilmi Ashari në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka deklaruar se gjykatat janë shkelësit më të mëdhej të drejtave të njerëzit. Aktualisht në Kosovë numri i lëndëve në procedim, sipas tij, është rreth 200.000, derisa kozgjatja e lëndëve gjyqësore, ka theksuar Ashari, kalon afatin minimal 5 vjeçar, çka sipas tij është në kundërshtim me çdo standard. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykata speciale ende nuk e ka ngritur asnjë akt akuzë për ish ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe pse më shumë se 250 ish ushtarë të UÇK-s janë intervistuar gjatë vitit 2019. Ata janë intervistuar nga prokurorë ndërkombëtar të dhomave të specializuara, qoftë si dëshmitar apo si të dyshuar. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar njërin nga të dyshuarit e kësaj gjykate. Raporti Taulant Çenajt.
Në nëntor të vitit 2019, Halil Çadraku nga Prizreni kishte pranuar ftesën e gjykatës speciale për t'u intervistuar. Një muaj më vonë kishte u thuar drejt Hagës si dyshuar për krime lufte në Kosovë. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se më 11 dhjetor është intervistuar rreth 9 orë. Për krime lufte, ajo është mbajtur në burg edhe nga misioni i Kombëve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, më njëherë pas përfundimit të luftës.
Me 11 dhjetor kam qëndruar 9 orë me hetusin edhe me prokurorin e gjykatës speciale. Gjatë asaj kohës, ata nuk kanë pas asnjë akuzë direkte, si ata është edhe më parë. Më kanë pyetur për rastin që unë kam qenë i burgosur në vitin 2001-2003. Ai rast edhe ato raste kanë përfunduar, të gjitha janë të plot fuqishme edhe nuk kanë të drejtë më të mirën me ato raste që i kemi kry.
Halil Çadraku tani është i papunë. Gjatë luftës në Kosovë ka qenë pjesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës në rajonin e Prizrenit. Ai nuk beson se do të ketë akt akuzë ndaj tij nga gjykata speciale.
Sa i përket akuzave të reja, nuk kishte. Mirpo synimi i tyre, qysh e tha edhe vetë prokurori edhe hetuesi, janë dëshmit libra e Dick Martit, me të cilin ai ka denoncuar dhe ka etiketuar kinse UÇK-ja pas ka bërë trafikimin e organeve.
Deri më tani më shumë se 250 ish ushtarë të UÇK-s janë ftuar nga gjykata speciale, disa si dëshmitar e disa si të dyshuar. Në zyrën e prokurorit të specializuar janë paraqitur edhe shumë figura politike në Kosovë, duke përfshirë edhe kryeministrin në detyrë Ramush Haradinaj, i cili dha dorëheqje pikërisht pas ftesës që mori nga kjo gjykatë. Nga gjykata speciale janë intervistuar edhe ish udhëheqës të tjerë të UÇK-s, si Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Samil Ushtaku, Rustem Mustafa e shumë të tjerë. Por, përkundër këtij numri të madh të ftesave për ish udhëheqës të luftës, në organizatën e veteranëve të luftës së UÇK-s, thonë se UÇK-ja nuk mund të njolloset. Hysni Gucati, kryetari i kësaj organizate, thot për Radio Evropa e Lirë se do të ketë akt akuza për ish ushtar të UÇK-s.
Pa dallim pune do të ketë akt akuzë. Çfarë do komandonte apo çfarë do hierarki ushtarake? Apo do shtohen e thjeshtë se janë ngrit akt akuzën?